Radio Kapi.
Batata ba mama ba kundi aluzulo ba nyumba ya mipaka jilua kwa kulanda bantangu na ndinga kikongo lanto la kinzuzulo kile mishini nchwala mupangi gufi ya bantangu bantubo ya leta manisaka kilumbu ya iya na isi ya mvimba rep demokrati di Kongo inspector general ya EPST Odia Musungai lombaka na ba milongoki na kusala vema vwanga na nima kumanisa kasiba vingila bamvutu na butembo kizunga malongi nyonga kafioti sambu na ba milongoki ya nkaka monana kafe na kukondwa lukengele ompe bakaka kuendaka na bisika baki tibulaka babangantalo kaya ndikaka kilumbu wa tatu kulandila mavimpi ya bamama mpebana na bilumbu wa butuku tiku na bake yela samu na kulandila mavimpi na bau ya vwanda mbote na mbaza kananga bansisani ya kupona ya ntuadisi ya luyalu ya kizunga chopo mekuma na ntuala ya mambo masonga nani pona makapenza ntuadisi ya kizunga ina kele kyuvu inda ntangu na ni matangu fyoti Matondo inda nsangu, ya memanisa bantobo ya leta na insi na beto ya mvimba, Republique Démocratique du Congo, sambu na inspecteur général ya enseignement primaire pe secondaire professionnel, na kumona rapport mepesama na ntwala na yandi, na insi ya mvimba, Odia Musungai ke na kulomba na wafinaliste na kutula vema vwanga na nima kumanisa, mtindo ake vwandaka nkadilu ya bamilongoki ya nkaka, bavingila, bamvutu ke pesamila bao na bilumbu ke kuiza. Mtindo mesabisa beno ya memanisa bantobo na insi ya mvimba, Republique Démocratique du Congo, sambu na mvula beto kele, kana diambu mosive kusalamaka ya imbi na kati ya kizunga to province educationnelle ya Nord Kivu de mtindu ya mesalama kitini ya Butembo Beni pe Lubero ba ntwadisi ya ba territoire ina ya Lubero mingi penza ba memo na tiba milongo kimingi ya ba finaliste bikisaka izo kana balandilaka na ya uve banka ka sambo bazolaka ve banka kampeme kota na kati ya bimvuka ya baleke kukunda timu na mabanga ntalu ya unde mesalati ba monana ve na bantobo ya yaleta muzabisaka beno na mvula kekwiza na gbadoli na Nord Ubangi, divula UNICEF kena kutunga ba inzo kanda tano ya primaire na mtindu kena kuzolea mfumo ya IFTI ba na kutanga nkatu kufuta mbongo to gratuite. Bisalu kena kusalama kasi ba kompani na kena kusala yao yoke muna natiba kesala ya Umbo TV meza bisa ba mbuta na kata kizunga. Nana plurish mambo, inki ya kusimba na ntangu tindila kabeto Paul Richard Malengela.
Antonono ya mfutukulu ya malongi ya mfula mafunda zole makumi zole na zole mafunda zole makumi zole na tatu bainzo kanda tanu ya ndimba kekuiza baka bainzo ya malongi ya impa ivwa na gwadolite ina UNICEF mekuiza tunga ya meta dila bainzo kanda ya ndimba ya timarive ya kalue ya nyaki ya liboke enade na ina engefumba na yau tumwa ya malongi na noru bangi ina meka tuka kutala mutindo bisalu kena kusalamina mei tuka na mutindo bakena kusadila bisalu kukondo kuzitisa misiku ya ntungulu Edward Kelemba meni yonga jaka, mutindo inzo ya bisalu ya ntungulu kena kusangisa bisalulu ina mefuwa na ve. Nandambu na yandi, Taylor Tai Mazalo, ntualisi ya kimfuka keno nilaka mambote ya nkangu ya nori bangi, metelemina ina metadila kupondo kuzawa kisalu ya inzo ya bisalu ina kena kutunga ba inzo kanda yango. Mfumu ya bilo regional ya UNICEF, Grand Equateur, mekuiza ndima diambu yai. UNICEF kena kufiongonina diambu yango, na kisadi na bau na kiyeko ya fiongonono meka tuka na Kinshasa. Kana binduika kele ya mbote ve, inzo ya bisalu ya nkaka kuza baga kiyeko ya kutunga wa inzo kanda yango kuza katuba mbuta Abdallah Abdelarsul
Betu kwenda na chikapa wapi sika manaka mutini muzabisaka benu ya kele ya mfunu sambu na mavimpi ya mama mpebana ya yandikaka ilumbu ya tatu na Kasai mbongo mekatuka na cooperation britannique ya utasala bamvula tatu sambu na bitini ya mavimpi ya nzutu kuluta kumi na kati ya kizunga ina. Manaka ya ike na kustala nyonso sambu mavimpi ya mama ya mwana mekatuka kubutuka. Mwana kena kuyunduka mpe ina meyela ya vwanda ya mbote. Sangu kile ya François Kadima na Kikongo na Ngeblaise Ndonga la mayanda.
Dinaka ya iketa nina ba mama mpiba na fioti kifana na mfunu kuluta usamu na kizunga ya Kasaya ya kepesa mabuku na luyalu ya ansi kezo lande kufiotu na antalu ya bana fioti mpiba mama kebaka alufwa na tangu ya kubutuka na kizunga ya hii. Dinaka ya hii kezo lampinde ba mama mpiba na fioti kufona na lusasu kefwana. Munga nga Albert Mudingai zabisakati kooperasyon britanniki nde pesaka mbongo ba milio makumi tatu na sambanu ya ba dolara Amerika samu na kutula dinaka ya hii na kisalu. Bimfuka bonso Ma World If Tisaru Asbel Bwela Jaka BAO System Nde Ketula Yona Kisalu Samuna Bavula Tatu Nabazone ya Mavipi Kumina Nana ya Kizunga ya Kasayo Kinzi ya Luyantiku ya Dinaka Yai Ntwedi Samaka na Gouverneur ya Kizunga ya Kasay
Betu kwenda na Kizunga Manyema Wapisika Kampanye Samuna Kupesa Mangwele ya Kunwanisa Kimbevo ya Buka Buka Ya Antika Kilumbu wa Tatu na Kitini ya Mvimba ya Kizunga ya Manyema Yatasala bilumbu tatu wa mvimba, bakela ndila mingi kupesa mangwele na bana mafunda tanu na bilumbu wa kubutuka tina bangonda makumi tanu na ivwa. Tangu ya Florence Kizalunga na Ngebleze Ndongala Mayanda.
Ntuka mwa bilumbu, Kizunga ya Manyema, kifana na kifunu ya ntete ke lutisa, bambevu ya Bukabuka na bwana na Betu Kongo. Ya kifana na bambevu ya Bukabuka, makumi sambanu na ntangu bwana mvimba ya Kongo, sonikaka bambevu makumi uvwa na iya. Guverneur ya Manyema kibanzati, kampani ya ya mangwele, tansadisa Kizunga Nandi kufiotu na mpi ntalu yai ya bambevo. Yoyi na mbuta afani Idris Mangala, kilomba na bibuti nyoso, kunata bana na bao na bifulu bota pesa mangwele, samla kukebisa bao na kimbevo yai ya buka buka. Na lueka Nandi, mtuadisi ya divizyo profesyali ketanina mavipi siya misekati, kukwendo ya bisali wa mangwele kesalanti, talu ya bambevo kumata kibedi na Kizunga Manyema. Yai kaadia kati, kampani ya mangwele, tasalama na bazoni 18 muvimba ya Kizunga, samu na bana fioti. Bofote zaba dia kati, kampani ya itasalama na konson inzo.
Diambu ya kuponama ya tuadisi ya Kizunga ya chopo mevutuka diaka na nima ya kuponama. Madeleine Nikomba Sabango kwenda kabikisa mukanda na kuda pele ya Kisangani. Pamba vese ni tubakati muntume ponama kuvanda tuadisi ya Kizunga kele tonika palata. Samu na Willy Osako kinama ya kimvuka ya baleke na kati ya Kizunga ya chopo tonika palata ndepo na maka.
Nous avons déposé notre pétition conformément
Beto kwenda ka kubika mukanda na beto na kulandaka mukanda bansiku ya insi na ndonga na yao ya makumi sambano na iya wapi yao tulamaka maboko na bantu bifunda mosi 18 na nkama 5 na nkangu ya Kizunga ya chopo na kati ya mukanda ina beto kebuya kundima mukanda yambi ya conseil d'etat tulaka maboko beto me lomba na mfumu ya insi ya kele muntu aketani na mambote ya insi ata ya kele landila kutambula ya mbote ya bivuka ya kimfumu ya insi mpe zuzi ya ntete ya nene ya insi mpe mutindu masonga ketu bamaka na zina ankangu mpe kezi ngamaka na zina na yani fumi ya insi na kutura nantu ya Kizunga ya chopo mbuta tonika palata ya ponamaka beto mebuya kudetisama na muntu ya ponamaka ve kansi yina ya bake kotisa na ngolo beto kezola muntu ya ponamaka na masonga nyoso
na ndamu na yandi Madeleine Nikomba Sabango zapisakati na ntwala ya zuzi bantobo fana salama ya kuswama pamba ve bafana saba ve nani nipo na kanani na ntwala ya kuiba. Ina kile bampova ya Mateus Kanga, yani kile kinati ndinga ya Madeleine Nikomba Sabango. Petulanda, Dr. Mateus Kanga, kinati ndinga ya Madeleine na ntwala ya Jacques Mukonkole.
Usosa sosa mpe bau mwonakati na ndambo mosi muhibi salamaka. Beno zabati, kana muhibi kumonana, bazuzi lendaka kukatura matonsi nyonso ya bagaka mbuta tonika palata. Kutu, bazuzi na beto vwandaka nantima ya mbote. Mpamba ve, ya fwanaka kubedisa mbuta tonika palata sam na muhibi ina. Mpe kanabake lomba na mfumu ya insi na kutura na kimfumu muntu wapona makave ina kele bonso bake lomba yandi na kutelemina dikabu ya masonga ya insi ya meba zisa mukanda ya mepo na mama Madeleine Nikomba Sabango. Kele mama Madeleine Nikomba Sabango ve ya kuendaka kumona conseil d'etat. Na nima kuponama na Kizunga ya chopo mama Nikomba Sabango basikaka ti matonsi kumina iya tonika palata mpe matonsi kumina iya kansi na ditonsi mosi ya muhibi.
Na Kizunga ituri ba bimvuka mingi ina mesimbaka minduki ba mendima pesa maboko na bisalu ya kupona to bantisani ya insi na kati ya Kizunga ina baza bisaka ya ukilumbwa ya tatu na twadisi ya Kizunga ina ketala Commission Electorale Nationale Independante to seni na twala ya bamwangisi sangu na mbaza bunya tangu ya Isaac Remo Yope na Kikongo nangena na Plurish Mambo
ya kile katuka bangonda kuluta zole bilo ya seni na Kizunga ya Ituri kuzaka tinda bisadi na bitini nyonso ya Kizunga, samu na kisalu ya aktualizasyon ya kartografi ya bifulu ya kusoniki la bantu na bateritual nyonso ya Ituri. Nzoka ba lokalite mingi ba ulenda kota ve, samu na kumonana ya bambeni, mingi na bateritwali ya jugu na ina ya irumu. Na kakalakani ina, biloye senime baka ndinga na bamfumu ya palata, samu bakuiza baka luzolo ya bantu adisi ya bimfuka ya bantu ya minduki, lokola baina ya kodekompe ya FP na mambu ya ntodolo yai. Bamfumu ina mekuiza ndima kupesa maboko na bikada nyonso ya ntodolo na kizunga yai. Ntuadisi ya senina Ituri, meya ngidikati, badone makumi ivu wanazulu ya kama, mekuiza bakama, samu na aktualizasyon ya bifulu ya angolma. Yandi mese pelapena ngolo luyalu ya kizunga kena kusala, samu na mfutukulu ya ngemba.
Ba mpanya luzolo, vana mesuka bansangu, betu natilaka beno na lusadisu na nzila tekniki ya Charlie Luyeye, nantwala ya kizuzolo mishini chwala mopangi, manaka mbote ya Radio Kapi, Benolanda.